Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 4 korrik 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u takua sot në Bruksel me shefen e politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton. Pozita dhe opozita në Kosovë kanë qëndrime krejtësisht të ndryshme lidhur me marrëveshjet e para në dialogun Kosovë-Serbi. Punimet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re pritet të fillojnë në vitin 2013, bëjnë të ditur zyrtarët e qeverisë. Gazetarët në Shkup kanë organizuar një marshim në shenjë proteste për mbylljen e disa mediumeve. Në tribunalin e Hagës për krimet e luftës sot gjyqtari Alfonso Ori e ka prezantuar akuzuarin Ratko Mladić nga sala e gjykatës. Sergej Lavrov tha se takimi Këshillit NATO-Rusia nuk po zhvillohet të lehtë siç është pritur për shkak të mosmarrveshjeve për Libinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot në Bruksel, dhe është takuar me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Gjatë këtij takimi zonja Ashton ka shprehur mirënjohje për Prishtinën dhe Beogradin për arritjen e rezultateve të para në dialog. Kryeministri Thaçi theksoi se Kosova do të vazhdojë të jetë konstruktive në këtë dialog. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Pas këtij takimi që ka qenë formë e drekës së punës, Ashton ka thënë se Bashkimi Evropian është i përkushtuar për të realizuar perspektivën evropiane të Kosovës dhe se BE-ja do të vazhdojnë të ndihmon Kosovën në rrugën e saj evropiane. Ashton posaçërisht ka shprehur mirënjohje për mënyrën se si Beogradi dhe Prishtina kanë arritur rezultatet e para në dialog të shtunën që shkoi, ndërsa ka paralajmëruar se pret që së shpejti të arrihen në marrëveshje edhe për disa pika tjera, sidomos për çështjet siç janë transporti dhe energjia. Ashton ka thënë se dialogu është në të mirë të dyja palëve dhe është një dialog që jep zgjidhje evropiane. Ajo ka thënë se kjo do të ndihmonë si Serbinë ashtu dhe Kosovën për të ecur drejt afrimit me Bashkimin Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Kosova do të vazhdojë të jetë konstruktive në dialog dhe ai e sheh dialogun si një proces i cili ndihmon në nëfqinësimin e mirë në rajon dhe sheh edhe dialogun me Serbinë si një përpjekje për të përmirësuar marrëdhëniet ndërfqinësore çfarë ka Kosova edhe me fqinjet e tjera në rajon. Kryeministri i Kosovës Thaçi tha se Kosova nuk ka rrugë tjetër pos integrimit në BE dhe do të vazhdojë me agjendën e saj evropiane. Në pyetjet se sa pengon mosnjohja e Kosovës nga ana 5 shteteve të Bashkimit Evropian në realizimin e politikës së BE-s ndaj Kosovës, Catherine Ashton është shprehur se çështja e njohjes së Kosovës u takon vendeve anëtare, ndërsa ajo tha se flet në emër të gjithë 27 shteteve kur thotë se BE-ja është e përkushtuar për perspektivën evropiane të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Tribunali i Kombeve të Bashkuara për krimet e luftës në Hagë sot e ka mbajtur seancën në të cilën ish komandanti ushtarak i Serbëve të Bosnjës Ratko Mladić është dashur të deklarohet se a ndjen në veten fajtor apo jo, lidhur me 11 akuzat përfshirë edhe atë për gjenocid. Por për shkak të pengesave të shpeshta ndaj procesit që i bënte Mladići 69 vjeçar, gjyqtarët urdhëruan largimin e tij nga salla. Pastaj tribunali në emër të të akuzuarit u shpreh se Ratko Mladić nuk e ndjen veten fajtor ndaj të gjitha pikave të akt akuzës. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big. Ishë komandanti ushtarak i Serbëve të Bosnjës Ratko Mladić është i akuzuar për krimet e luftës lidhur me rrethimin e përgjakshëm të Sarajevës dhe masakrën e afro 8000 djemve dhe burrave musliman në qytetin Srebrenica në Bosnjë. Gjyqtari Alfons Ori, sipas rregullave të gjykatës, kur i akuzuari refuzon të deklarohet se është fajtor apo jo, u shpreh se Ratko Mladić nuk e ndjen veten fajtor, pasi disa çaste më herët e kishte përzën Mladićin nga salla e gjykatës.
Mr. Mladić.
Zoti Mladić, gjykata urdhëron që ju të largoheni nga salla e gjyqit. I lutem sigurisë që ta përcjellë zotin Mladić jashtë sallës, urdhëroi gjyqtari Ori. Ju nuk jeni gjykatë, tha Mladić para se të përcjellej jashtë sallës. I akuzuari 69 vjeçar, më herët ishte kërcënuar me bojkot të seancës dëgjimore, që ishte e dyta prej sa u arrestua dhe u ekstradua nga Serbia në muajin maj, pas 16 vitesh në ikje. Ratko Mladiç në seancu paraqit me ton injorues, ndërsa refuzoi që ta hiqte kapelen duke kërkuar përfasim tjetër juridik dhe shtyrje për një muaj të kësaj seance. Tribunali refuzoi të mundësoj ati shtyrje dhe tha se Mladiçi do të përfaqësohet nga avokati caktuar nga gjykata, derisa ajo ta bënte kontrollin e kredencialeve të dy avokatëve të tjerë, njëri serbe tjetri rus, që Mladiçi i dëshironte në ekipin e mbrojtjes së tij. Në këtë kuadër gjyqtari Ori theksoi:
There's no right of audience.
Nuk ekziston e drejta për audiencë për çfarëdo këshilli, i cili nuk është i kualifikuar dhe si rezultat të pranohet në listë. E kuptoj se regjistrimi po punon në verifikimin nëse këshilli të cilin ju e preferoni, nëse ata do të pranohen në listë po ose jo, nëse ata janë të kualifikuar po ose jo, tha gjyqtari Alfons Ori. Ratko Mladiç, i cili ka hedhur poshtë gjitha akuzat kundër tij, duke i vlerësuar ato si të neveritshme dhe monstruoze, ka mundësi që ta ndryshojë deklarimin se nuk ndjehet fajtor në çdo kohë. Data e seancës së ardhshme do të caktohet pasi gjykata të vendosë nëse do ta miratojë kërkesën e Mladiçit për avokatet e preferuar. Në Sarajevë, banorët e shikonin transmetimin e procesit në një ekran të madh, sikur shumë qytetar të Bosnjës. Fikret e Grabovica, vajza 19 vjeçare të cilit ishte vrarë nga predhat në vitin 1993, ka shfaqur shpresën se procesi do të sjellë drejtësi dhe lehtësim për familjet e viktimave. Në 20 vitet e fundit në skenë është lufta ndërmjet së vërtetës dhe gënjeshtrës, drejtësisë dhe padrejtësisë. Ne të gjithë dëshirojmë dhe kërkojmë vetëm të vërtetën dhe drejtësinë, dhe përfundimisht në këtë vend të burgosen ata që janë përgjegjës për krime, në mënyrë që ne të kemi kushte për jetë më të mirë për brezat e ardhshëm, tha Fikret Grabovica. Procesi me interesim po ndiqet edhe në Serbi, ku shumë Mladiçin e konsiderojnë hero dhe thonë se ai vetëm e mbrojti vendin e tij gjatë luftës në Bosnjë. Procesi është shumë domethënës edhe për udhëheqjen serbe, pasi procesi gjyqësor mund të zbuloj dëshmi se Beogradi kishte ditur ose bile i kishte urdhëruar vrasjet masive. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në vitin 2007 kishte konkluduar se Serbia kishte dështuar ta parandaloj gjenocidin, por nuk ishte përgjegjëse për të, duke parandaluar Bosnjë-Hercegovinën nga kërkesa për kompenzim për masakra. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Përderisa palët negociuese nga Prishtina dhe Beogradi thonë se marrëveshjet e arritura në këto bisedime janë në favor të përmirësimit dhe lehtësimit të kushteve të jetës për qytetarët, sidomos të serbëve të Kosovës, këta të fundit sipas një hulumtimi që ka bërë qendra rinore në Gračanic, delsi nuk janë të informuar për dialogun. Shumica e pjesëmarrësve mbajnë qëndrimin neutral në lidhje me bisedimet. Këtë qëndrim ata arsyetojnë me faktin se i din temat e bisedimeve, por jo edhe përmbajtjen e tyre, thot Neboj Shamitić nga kjo organizatë rinore. Në shenjë revolte nga situata e krijuar në mediat vendore pas mbylljes së tre gazetave dhe largimit nga puna të dy gazetarëve, të cilët folën hapur për presionet nga punëdhënësit e tyre, shoqata e gazetarëve në Maqedoni sot organizoi një marsh protestues që simbolikisht filloi 5 minuta para orës 12. Ne si shoqat duhet të ngrem zërin kur mbyllen mediat, pavarësisht se cilat janë arsyet, pasi që viktima janë 150 gazetarë që mbetën pa punë. Duhet u bëjmë dije të gjithëve se do t'i shfrytëzojmë të gjitha të drejtat legale, të mbrojmë të drejtat tona dhe dinjitetin e gazetarëve, ka deklaruar Naser Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve në Maqedoni. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se takimi Këshillit Rusi-NATO nuk po zhvillohet lehtë siç ishte pritur, për shkak të mosmarrëveshjeve për rolin e NATO-s në Libi, si dhe planeve të vazhdueshme të SBA-s për ndërtuar një sistem të mbrojtjes raketore në shtetet evropiane. Emisarët nga 28 vendet anëtare të NATO-s po zhvillojnë bisedimet sot me Moskën, e cila po kërkon që sistemi propozuar i mbrojtjes nuk do të ketë në shënjestër shtetin rus. Kreu i Këshillit të Kryeingrezëve tha se pas lëshimit të fletarrestimit nga gjykata ndërkombëtare penale nuk ka mundësi që Muammar Gaddafi të jepet një strehim i brendshëm në Libi. Përmes një deklarate, kreu i Këshillit tranzitor Mustafa Muhammed Abdel Jelil tha se nuk ka absolutisht ndonjë të ardhmë të mundshme për Gaddafin në Libi. Mira njerëz kanë dalë në rrugët e qytetit Tangiers të Marokos për të kundërshtuar ndryshimet kushtetuese. Mbreti Muhammed ka dorëzuar disa nga kompetencat e tij tek zyrtarët e zgjedhur si pjesë e referendumit të një korrikut për zbatimin e reformave. Një gazetar i Reutersit tha se rreth 10.000 vet kanë marrë pjesë në protestën në Sëdielës. Qeveria tha se kanë qenë 1.000 protestues, ndërkaq 3.000 të tjerë, sipas qeverisë, kanë protestuar në favor të ndryshimeve. Misioni NATO-s në Afganistan tha se një nga ushtarët e tij është zhdukur në jug të vendit. NATO tha se është duke zhvilluar kërkim, ndërkohë që mësohet se ushtari është britanik. Zyrtarët e Pakistanit thanë se ushtria ka nisur një ofensiv në qarkun fisnor të Kuramit afër kufirit afgan. Zyrtarët thanë se operacioni ka për qëllim që të largojë grupin militant pakistanez të quajtur Tehrik-e-Taliban, i cili besohet se është aktiv në këtë zonë. Kryeministri tajlandez Abizit Vejagjiva tha se do t'jap dorëheqje si lideri partisë së tij demokratike. Njoftimi erdhi një ditë pasi që partia e tij humbi nga partia opozitare PUEA Thai e udhëhequr nga Yingluck Shinawatra. Gruaja 44 vjeçare, e cila deri 2 muaj më herët nuk ishte qenë asnjëherë në politik, pritet të bëhet kryeministra e parë femër e Tajlandës. Vëlla i saj është ish-kryeministri Thaksin Shinawatra, i cili ka ikur në ekzil. Presidenti Hugo Chavez është kthyer në Venezuelë mëngjesin e sotëm nga Kuba, ku bëri një operacion për heqjen e një tumori kanceroz. Televizioni shtetror shfaqi një video incizim duke lënë Havanën dhe pastaj arritjen e tij në Caracas. "Jam mirë, jam i lumtur," ka thënë Chavez pas arritjes në vendin e tij. Otto von Habsburg, djali më i vjetër i perandorit të fundit të Austro-Hungarisë dhe njëri nga krerët e njerëz nga familjes më mendikim në Evropë, ka vdekur sot në moshën 98 vjeçare. Zëdhënësja Eva de Merle ka thënë se Habsburg ka vdekur në gjumë në shtëpinë e tij në Peking të Gjermanisë. Indieri ka qenë një kohë të gjatë antar i Parlamentit Evropian dhe ka shërbyer si president i Ligës Panevropiane nga viti 1979 deri në vitin 1999. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Liru, jam Albana Isu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisione vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Arritja e marrëveshjeve të para në dialogun Kosovë-Serbi mbetet temë qendrore e debateve dhe diskutimeve të subjektet politike në Kosovë. Për derisa opozita këmbëngul që qeveria t'i sjell ato marrëveshje në kuvend dhe t'i shpalos në detaje për mbajtjet e tyre, partia më e madhe në qeveri PDK i vlerëson si pozitive këto marrëveshje me Serbinë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nën kryetari i kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike Gjavit Haliti thotë se opozita është e prirur të kritikojë, por sipas tij këto marrëveshje shënojnë përpjekjet e para të Kosovës dhe Serbisë që të normalizojnë marrëdhëniet aspak të mira për vite të tëra.
Ne jemi tani dy kombe, dy popuj, dy vende fqinje që kemi luftuar njëri me tjetrin dhe po bëjmë përpjekje që të kalojmë vështirësitë dhe problemet që kanë të dy popujt ton, anej dhe këndej kufirit.
Në anën tjetër, partia më madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk i cilëson fare marveshje, por konkluzione arritjet e fundit në dialogun Kosovë-Serbi në Bruxelles. Deputetja LDK-së Vjosa Osmani thotë se vetë organizatori dhe ndërmjetës i këtyre bisedimeve, Bashkimi Evropian, nuk po i quan këto marveshje, por konkluzione.
Në asë një moment këto nuk mund quan marveshje ndërshtetrore, ju e keni dëgjuar edhe përfaqësuesin e BE-s, i cili tha që këto konkluzione nuk e paraqyjnë status në Kosovës, dhe është fatkeqe që përfaqësuesja e Kosovës të pajtohet me diçka e cila nuk e qet Kosovën në një pozicion të barabartë ndërshtetror me Serbinë.
Mendon se bëhet fjalë për marrëveshje të panënshkruara dhe të pamiratuara nga kuvendi i Kosovës, megjithatë ato janë një arritur për të dyja vendet, thot në anën tjetër deputeti i Partisë Demokratike Gjavit Haliti.
Arritja e marrëveshjes, edhe pse e panënshkruar për modeli më tani dhe pa miratuar sipas kushtetutës në kuvendin e Kosovës, është një e arritur, do të thoja, e të dyja delegacioneve, një e arritur e qëllimeve të Kosovës që dveprojmë drejtim të tensionimit marrëdhënieve dhe një e arritur në interes të qytetarëve të Kosovës dhe të Serbisë për lëvizje të lirë.
Krejtësisht të ndryshën nga deputeti PDK-s Haliti, mendon deputetja LDK-s Osmani. Ajo thotë se procesi bisedimeve i ka definuar qartë përfitimet e Serbisë, por jo edhe të Kosovës, e cila në këtë rast sipas saj vetëm po ndihmon Serbinë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian.
Nëse flasim për procesin në tërësi, është shumë e qartë se Serbisë i është premtuar diçka shumë konkrete. I është premtuar statusi i kandidatit në BE, është premtuar një proces integrues shumë i shpejtë. Derisa Kosova as nuk kanë negociuar me BE, që ta matë me kështu gjuhën diplomatike karotën e saj nga këto bisedime. Do me dhe në asë një moment nuk është ullur që të kërkoj përfitimet e saj nga këtë dialog.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Afatet për shtrirjen e sistemit gjyqësor në veri të Kosovës kanë kaluar dhe një gjë e tillë nuk është arritur ende, versojnë autoritetet në Kosovë. Udhëheqësi i Këshillit Gjyqësor Enver Peci thotë se në veri ende funksionojnë gjyqet paralele serbe. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Taki Demolli, antar i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, thekson se shtrirja e gjykatave në veri të vendit është dashur të ndodhë kohë më parë në mënyrë që të krijohet një sistem unik gjyqësor në Kosovë.
Janë të kaluar të gjitha kushtet dhe afatet të cilat e kemi pasur për përcaktuar vetes për shtrirjen e funksionimit të gjykatave tona në veri të Kosovës. Dihet se për funksionimin e gjykatave tona në verë të Kosovës apo për veprimin e tyre në verë të Kosovës, kompetencë kryesore është në radhë parë qeveria e Kosovës, për të përfitë Ministrinë e Drejtësisë, pastaj Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe faktori apo institucionet ndërkombëtare të cilat veprojnë në Kosovë.
Te kalimin e afateve për shtrirje në sistemin gjyqësor edhe në veri të vendit e pohon edhe Enver Peci, kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, por problemi i veriut të vendit sipas tij është edhe problem politik, nga se i ka te kaluar kompetencat e Këshillit Gjyqësor sa i përket funksionimit në atë pjesë.
Drejtat e njerëzit janë shkelur në mas të madhe dhe procedimi i çështjeve dhe kërkesave të palëve të atij regjioni janë me vërtet shumë shqetësues. Qarku i Mitrovicës përfshin disa komuna edhe në rëndësi, domethënë Kosovë. Edhe në këtë drejtim një mbo përpjekjet fillestare sa i përket koordinimit punëve me Uleksin. Mirëpo Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka qenë i pajtimit që në sistemin gjyqësor të Kosovës të inkuadrohen gjyqtarë cilët kanë kaluar sistemin paralel të sërbisë edhe atu ka ngecë, domethënë çështë.
Krimi një sistemi gjyqësor funksional dhe unik në gjithë territorin e Kosovës është obligim kushtetues për qeverinë e Kosovës. Bedri Batiri, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë, thotë se kjo ministri është duke punuar në vazhdimsi dhe në mënyrë intensive me partnerët ndërkombëtar dhe me Këshillin Gjyqësor të Kosovës që të shtrijë autoritetin edhe në veri të vendit.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i Drejtësisë ka pas dhe ka takime intensive me faktorët relevant vendor dhe ndërkombëtar me qëllim të shtrirjes së autoritetit edhe në atë pjesë të Republikës Kosovës, se për cilët hapa do të jenë edhe në vazhdim, mbetet se çiet, mirë po është zotim edhe i zëvendës kryeministrit që së shpejti në bashkëpunim edhe me këta aktër tjerë, sepse është një sferë shumë e gjerë, do të thotë që ka dhe aktër tjerë që do të luajnë rolin e tyre, shpresojmë që shpejt do të kemi një sistem unik gjyqësor në pajtim me kushtetutën e Republikës Kosovës.
Por shtrirja e sistemit unik gjyqësor në veri të Kosovës në vazhdimsi është penguar nga strukturat paralele në këtë pjesë të vendit. Peci thekson se një gjë e tillë po ndodh edhe tash.
Jam i sigurt që ka gjykata paralele në verit Mitrovicës. Edhe duhet me pranuar këtë fakt, na kem pas edhe vendime të gjykatave paralele, ku më thon që i kena adresuar në vendet ku duhet më adresuar. Pravërsisht e dim edhe ku qëndron ndërtesa e ty në gjykatave paralele dhe me të vërtet duhet me vepru diçka në këtë drejtim. Në rastin më të fundit e kemi pasur që gjyqtarja që propozu me punu në sistemin tonë gjyqësor ka kaluar në sistemin paralele.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Punimet për ndërtimin e termocentralit të Kosova e Re pritet të fillojnë në vitin 2013, bëjnë të ditur zyrtarët e qeverisë. Si pas tyre, për ndërtimin e këtij projekti në garë gjenden 4 konsorciume ndërkombëtare. Por eksperti Agrondida shprehje dyshime në cilësinë e kompanive të para kualifikuara. Kronike përgatitur nga korespondenta jon, Nadije Ahmeti.
Lorik Hajiu, menaxheri i projektit, thotë se deri në fund të vitit të ardhshëm do të përfundojë tërë procesi, ndërsa punimet në teren për ndërtimin e termocentralit, sipas tij, do të nisin në fillim të vitit të 2013. Pas kësaj, nevojiten 4 vite për ndërtimin e bloqeve të reja të termocentralit Kosova e Re, thot Hajiu.
Tenderi për termocentralin Kosova e Re është në finalizim, dokumentacioni është në finalizim. Pritet që të merren disa vendime nga komiteti drejtues i projektit në mënyrë që këtë tender të shpallet diku rreth muajit shtator të këtij viti. Pas kësaj, pritet që oferta të pranohen diku në muajin shkurt dhe fituesi për ndërtimin e termocentralit të shpallet diku rreth muajit mars. 2012.
Ndryshe, 4 konsorciume ndërkombëtare nga 6 sa kishin aplikuar për këtë projekt i kanë përmbushur kriteret për ndërtimin e termocentralit. Por ekspertë energjetike se vlerësojnë se autoritetet kompetente duhet që të rishpallin tenderin për parakualifikim. Eksperti Agrondida dyshon në cilësinë e kompanive që tashmë janë në garë, pasi sipas tij asnjëra nga këto kompani nuk janë kompetente për të ndërtuar ndonjë termocentral.
As pak nuk jam i knaqen me cilësinë e tyre, në aspektin e profesionalizmit, në aspektin e backgroundit për me ba një gjatë të tillë. Aty ka kompani të cilat kur nuk kanë ndërtu një termocentral, edhe do të jetë rrezik i madh si ato do të fillojnë eventualisht dhe do ta lanë projektin në gjysh. Këto projekte janë serioze edhe këto kompani të cilat janë asnjëna prej këtyre për mu nuk janë kompetente për me ndërtu një termocentral të këtillë.
Sidoqoftë, termocentrali Kosova e Re parashihet i ketë fillimisht 300 MW me mundësitë e shtimit edhe të 300 MW të tjera. Zhvillimin e minierës e Sibovcit dhe rehabilitimin e termocentralit Kosova B, thot Haxhiu, për të shtuar se ndërtimi këtij projekti do të ndikojë në përmirësimin e furnizimit me energji elektrike.
Në momentin kur fillohet me ndërtim në teren, ne flasim dikon për 4 vite, që është domosdoshme për ndërtimin e bloqeve të reja. Gjithashtu pas kësaj, do të mundësohet rehabilitimi bloqeve të Kosovës B, pasi që këtë termocentralin nuk mund të shkyqim para se të kemi energji të mjaftueshme që ta bëjmë këtë rehabilitim. Dhe faktikisht me rehabilitimin e Kosovës B dhe pas ndërtimit të dy bloqeve ne duhet të kemi energji pothuajse të mjaftueshme për të mbuluar nevojat tona.
Termocentrali Kosova Re llogaritet të jetë një ndër projektet më të mëdha në vend, ndërsa kostoja për ndërtimin e tij vlerësohet të jetë 1.5 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypjet e sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për zhvillimet në Sudan dhe presidentin Amerikan Barack Obama. Në artikullin me titull Sudani Jugor tregon se çka mund të bëjë Obama kur ai udhëheq, gazeta postiera shkruan se këtë javë do të lindë shteti i ri Sudani Jugor, për të cilin merita substanciale ka administrata Obama. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arton Konushevci.
Pas dy dekada lufte, vite të negociatave të lodhshme dhe gjakderdhjet e qasti dhe fundit, kombi i ri i Sudanit Jugor lind këtë javë. Rreth 8 milion afrikan, shumë nga ta të krishterë, do të lirohen nga diktatura muslimane arabe me bazë në Khartoum, shkruan në një artikull të sotëm e përditshmja amerikane Washington Post. Për këtë arritje vë në pa gazeta, merita e veçantë i takon administratës Obama, që ka demonstruar se çka mund të arrihet kur pushtetit dhe ndikimi i SBA-ve është plotësisht në ndrejtimin e presidentit. Në Sudan, si në asnjë vend tjetër në lindjen e mesme, presidenti Obama ka zgjedhur që të udhëheqë frontin. Duke filluar nga vera e kaluar kur zyrtarët amerikan kuptuan se marrëveshja e paqes së vitit 2005 në mes të veriut dhe jugut rrezikon të prishej, Obama dhe ndihmësit e tij ndjekën një fushat koherente për të ruajtur rrugën ka pavarësia e Sudanit Jugor, shkruan Washington Post. Obama emroi dy ambasador për të kryer diplomaci fluturuese në mes të qeverisë, Omar Hassan al-Bashirit, administratës jugore, kryengrizve në provincën e Darfurit dhe një numër tjetër të palëve të interesuara. Ai urdhëroi kryesuesin e Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë John Kerryn për të bërë një udhërrëfyes për regjimin e Bashirit, po që se e linte jugun të ndahej paqësisht, ai do të lirohej nga sanksionet dhe do të kishte lehtësinë e borxhit dhe do të njihej nga SBA-ja, në vizon gazeta. Rezultati ishte një referendum i suksesshëm në jug në muajin janar, i cili nxiti shpallin e deklaratës së pavarësisë këtë shtun, shkruan Washington Post, për të shtuar se Sudani Jugor do të bëhet një nga kombet më pak të zhvilluara në botë, edhe pse i bekuar me rezervat e mëdha të naftës, me vetëm disa rrugë të shtruara dhe një popullat në masë të madhe analfabete. Natyrisht, shkruan Washington Post se edhe të tjerët kanë luajtur një rol të madh në Sudan, përfshirë edhe Unionin Afrikan dhe Kinën si një nga partneret e Bashirit. Megjithatë, udhëheqja amerikane ka qenë thelbësore. Udhërrëfyesi i administratës ka qenë një nxitje e madhe për Bashirin, i cili vizitoi jugun në muajin janar për të njoftuar se ai do të pranonte pavarësinë. Tër kjo ngre një pyetje interesante: pse Obama nuk po aplikon një qasje si ndaj Sudanit në Siri, Bahrein, Libi dhe shtetet tjera arabe të cilat po luftojnë për liri dhe po shikojnë ka SBA-ja për mbështetje, shtron pyetjen Washington Post. Përse vetheksin gazeta, Obama udhëheq fushatën kundër udhëheqësisë së Bashirit, ndërsa insiston të ulet në sedilin e pasme në luftën kundër Muammar Gaddafit dhe Bashar al-Assadit. Ndryshe, demokracia në botën arabe nuk është shkruar nga ekipi Obamës, por nga fantazia e George Bushit para pranverës arabe në vizon e përditshmi amerikane. Sidoqoftë, politika drejt Sudanit deri në verën e kaluar ishte e kujdesshme dhe konfuze derisa Obama vendosi që të udhëheqë. Nuk është vonë për të që të tregoj që se diplomacia e bashkuar amerikane mund të bëjë ndryshime edhe në lindjen e mesme arabe, përfundon artikullin Washington Post.
Afganistani ka qenë në një kaos gjatë 30 viteve të kaluara, duke lënë pak hapësirë për optimizëm. Por zhvillimet e dy javëve të kaluara sikur i kanë shokuar edhe vëzhguesit më pesimist. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Christian Kerrill.
Të martën në mbrëmje, militantët taliban sulmuan një hotel luksoz në Kabul, sulm ky që përfundoi vetëm pasi që trupat afgane kërkuan ndihmë ndërkombëtare. Sulmi erdhi vetëm disa orë pasi që shefi i Bankës Qendrore të Afganistanit iku nga shteti dhe dha dorëheqje. Të dhënën ajo shfaq në Washington për të denoncuar qeverinë e Karzait për dështim në zgjidhjen e skandalit bankar që po kërcënon të nxjerrë nga binarët financat e qeverisë dhe të destabilizojë ekonominë kombëtare edhe ashtu të brisht. Një javë më parë, më 23 qershor, një gjykat speciale u hoqi ulsen e deputetëve 62 parlamentarëve në ndryshimet për manipulim në zgjedhje. Vendimi pezulloi punën e kuvendit deri në zëvendësimin e ligjvendësve. Vendimi i gjykatës ishte një nga faktorët që çoi më vonë në krijimin e një aleance të re kundër Karzait, e cila bëri bashk liderët e grupeve të mëdha jo pashtune. Të bëra të gjithë së bashku këto ngjarje ngren pyetjen themelore rreth stabilitetit të Afganistanit në kohën kur komuniteti ndërkombëtar gradualisht po lëviz ka largimi prej shtetit të trazuar. Sulmi ndaj hotelit, sipas ekspertëve të sigurisë, ishte padyshim fitore për kryengritësit, edhe pse nuk shkaktoi numër të madh viktimash siç ishte pritur. Por megjithatë shkaktoi dridhje në Kabul ku banorët u habitën se si ja kanë dalë sulmuesit të depërtojnë 3 rrethet e rojeve të hotelit Intercontinental. Nora Bensahel, një analistë në Qendrën për Sigurinë e Re Amerikane në Washington, thotë se sulmuesit zgjodhen me kujdes saqet që të maksimizojnë efektet politike dhe psikologjike të sulmit. Sulmet të tilla nuk bëhen vetëm për shkak që ushtarake, por edhe për të dërguar mesazhe politike dhe mendoj se koha e sulmit dhe natyra spektakulare e tij, për shkak se përfshin të shumë sulmues vetvrasës në një zonë të siguruar rënd, ishte disenjuar për të dërguar mesazh politik, ndërsa Afganistani po përgatitet që të marrë përgjegjësi në fushën e sigurisë. Ky ishte një kalkulim për të treguar se forcat afgane të sigurisë nuk janë të përgatitura për të marrë me sigurinë dhe për të minuar besimin në qeverinë afgane, tha Bensahel. Sulmi shihet edhe si përpjekje për të penguar bisedimet me talebanët, të cilat edhe SBA edhe Karzai i ka vënë si prioritete në muajt e ardhshëm. Për të gjitha këto arsye, Bensahel thotë se sulmi së martës ka të ngjarë të mos jetë i fundit. Talibanët duket si janë mbërthyer nga skandalet e vazhdueshme në sektorin financiar në vend. Raymond Gilpin, një ekonomist në Institutin e Paqes në Shtetet e Bashkuara, tha se efektet e skandalit bankar janë të gjera. Debakli në Kabul Bank shkon përtej ndërmjetësimit financiar dhe mbikëqyrjes financiare. Kjo flet për ekonominë e brisht politikë të Afganistanit dhe ka implikime në stabilitet dhe siguri, tha Gilpin. Por nuk është vetëm kjo aferë ajo që e bën që komuniteti ndërkombëtar të mos ketë besim në qeverinë e Karzait. Edhe para skandalit, disa agjenci ndërkombëtare pezulluan ndihmat për qeverinë afgane. Fondi Monetar Ndërkombëtar po i mban pezull 70 milion dollar të parapara për pagat e shërbyesve civil. Ju dëshironi të shihni një qeveri shumë aktive dhe një program antikorrupsion që shkon pas atyre që janë përgjegjës për korrupsionin, që i ndjek dhe i dënon ata. Nëse kjo do të ndodhte, do të ndryshonte dinamikën dhe do të ndryshonte nga rrafshi i brendshëm besimin e afganëve në qeverinë e tyre, ndërsa në rrafshin e jashtëm besimin e donatorëve. Deri më tash kjo nuk ka ndodhur, thot Mark Schneider i grupit ndërkombëtar të krizave.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u takua sot në Bruksel me shefin e politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton. Pozita dhe opozita në Kosovë vazhdojnë të kenë qëndrime krejtësisht të ndryshme lidhur me marrëveshjet e para në dialogun Kosovë-Serbi. Punimet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re pritet të fillojnë në vitin 2013, bëjnë të ditur zyrtarët e qeverisë. Gazetarët në Shkup kanë organizuar një marshim në shenjë një proteste për mbylljen e disa mediumeve. Në Tribunalin e Hagës për krimet e luftës, sot gjyqtari Alfonsori e ka prezant akuzuarin Ratko Mladić nga sala e gjykatës. Sergej Lavrov tha se takimi Këshilli NATO së Rusia nuk po zhvillohet lehtë siç është pritur për shkak të mosmarrveshjeve për Libinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.